Hallo, ons is Kruislife en ons wil jou graag help om Jesus se onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrou dat hierdie boodskap jou ryklik sal seën.
Ons is besig met 'n reeks. Ons het laasweek begin oor genesing en ons het laasweek gesels oor is dit God se wil vir jou om genees te wees? Hierdie week gesels ons oor hoe ontvang jy jou genesing? Volgende week gesels ons oor hoekom ontvang almal nie hulle genesing nie. En die week daarna gaan ons 'n paar vrae antwoord wat algemene vrae is oor genesing. En die week daarna is daar 'n verrassing wat ons gaan hê wat ook gaan oor genesing die naweek van die 13de November. Maar ek wil jou bemoedig as jy enigszins teleurstellings al gehad het in genesing of jy het dalk nog nie 'n boodskap gehoor oor God se genesing nie, is om net jou vooropgestelde idees net vir 'n oomblik een kant toe te skuif en net te hoor wat God se woord sê. En ek gaan vanoggend baie verse gebruik omdat ek nie wil hê jy moet uitstap en sê dis wat Chart sê of wat Grace Life sê nie. As jy uitstap moet jy self gaan kyk dis wat die woord sê en dis wat ek moet 'n bietjie na gaan kyk na wat die woord sê. So ter opsomming, as jy nie laasweekie was nie, sal ek jou bemoedig om die boodskap te kry omdat die reeks regtig so saamgestel is dat dit 'n geheel prentjie vorm. So as jy party sondae mis, gaan jy eintlik uitmis en dan mag jy dalk nog meer vrae hê as antwoorde. So as dit daar nie meer series beskikbaar is nie, kan jy bestel of online daarna luister. Maar ons het laasweek in kort daarna gekyk, is dit God se wil vir jou om genees te wees in Lukas 4:17 tot 19. Praat Jesus en hy praat van die aangename jaar wat van die Here wat hy aangekondig het. En alles wat hy basies sê, gaan oor iets wat negatief is, wat hy positief gemaak het. Die wat verbryseld van hart is te genees, die wat blind is, herstel van gesig. So ons kan klaar sien dat Jesus se koms het te doen met iets positief. In Johannes 3 vers 17 sê dat Jesus het sy seun in die wêreld of God het sy seun in die wêreld gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. En daai woord gered is 'n Griekse woord sozo en dit word in ander plekke vertaal as genesing en verlossing. So Jesus het gekom vir ons redding, vir ons genesing, vir ons verlossing, vir ons vrymaking, vir ons finansiële voorspoed. Maar ons is op die oomblik net besig om te kyk na genesing. Jesaja 53 vers 3 tot 5 wat praat van wat Jesus aan die kruis voor betaal het vir ons en hoe dit bevestig is in Matteus 18:17 dat dit nie net geestelike genesing is nie, maar fisiese genesing. Okay? En jy kan nie die prys wat betaal is vir jou sonde skei van die prys wat betaal is vir jou siekte nie. Jesus het aan die kruis gesterf vir sonde en vir siekte. Dis eintlik 'n pakket in een. Jy kan nie net die ene werklikheid maak en die ander een nie 'n werklikheid maak nie. Nou daar's 'n verskil tussen wat God gedoen het en wat ons ontvang. Jy kan kies om net die vergifnis van jou sonde te ontvang en nie die genesing te ontvang nie. Maar dit beteken nie God het dit nie gegee nie. Hy het dit nog steeds gegee of ons is die wat moet kies of ons dit gaan ontvang of nie. So Matteus 8 Jesus te doen met 'n melaatse ou en die melaatse ou kom na hom toe en hy vra basies vir hom presies dieselfde vraag as wat ons gevra het. Here, as dit U wil is, sal U my genees. Here, as dit in U wil is, sal U my genees. Is dit U wil om my te genees, hoe jy dit ook al wil stel? En Jesus sê, dit is my wil. Dit ek wil. En hy sê ek wil en hy het hom genees. So God se wil vir jou is om genees te wees 100% van die tyd, elke oomblik. So God is nie die een wat siekte op jou sit om jou iets te leer of te wag totdat jy eventually beplek kom wat jy nou genees moet word nie. Jesus het nie in een oomblik wanneer iemand na hom toe gekom het gesê jy moet nog 'n week lank jou siekte hou of 2 dae of hoe lank al dat jy les eruit kan leer sodat ek jou dan kan genees. Ek sê wel dat wanneer ons siek is, wanneer negatiewe goed in ons lewe gebeur, leer ons lesse daai. Ek sê nie ons leer nooit 'n les daai nie. Ons besef hoe belangrik lewe is en ons besef hoe kosbaar lewe is. Wanneer jy siek is en jy is weer gesond, besef jy eintlik maar ek moet die lewe meer waardeer. Maar dit is nie God wat die oorsprong is van die siekte nie. Hy is net die een wat die slegste situasie vat en dit omdraai vir goed. So God se genesing vir ons is vandag nog beskikbaar en is vandag vir elkeen van ons beskikbaar. Niemand van ons is uitgesluit nie. As ek dink aan 'n paar getuienisse, Doreen se ma was dokter toe en sy het 'n groeisel in haar arm gehad, een of ander been wat gegroei het en dit was toe ons nog in die berge was en sy het net na die diens gekom en gesê nee, sy wil hê ons moet vir haar bid en ek het my hande op haar gelê vir haar gebid en ek kan nie eers onthou wat ek al gesê het nie en en sy het net geglo sy is genees en sy het teruggegaan 'n dokter toe en die dokter het net gesê daar is nie meer 'n been wat uitgroei nie, alles is reg, jy weet 'n operasie te kry nie, jy is genees. Shane het vir Doreen se suster gebid wat arthritis gehad het en sy is onmiddellik genees en sy het nooit weer op hulle gedrink nie. Johanita, wat ook hier by ons is, ek kan nie presies onthou wanneer sy moes gaan vir die operasie nie, maar sy moes gaan vir 'n nekoperasie of die volgende dag of in daai week en sy het gekom vir gebed en ek het saam met haar gebid en sy was genees en dokter gebel en gesê, kanselleer die operasiesaal, ek is genees, man, ek is nie seer nie, alles is fine, en tot vandag toe nog is alles fine. En ek het, so 2 of 3 weke terug, was ek hieronder by Radikotse hospitaal, en as jy nie die hospitaal ken, jy soos jy instap, aan die rechterkant is die mans saal, en aan die linkerkant is die ongevalle, en heel achter is die vrouwe saal, en ek was net by die mans saal gewees, en my elke kamer ingegaan, en met die mense gesels en net gehoor of daar iets is wat ek vir hulle voor kan bid en as jy dit doen dan is daar altyd interessante goed wat gebeur want ek was by die tweede laaste kamer in en by die eerste ou gekom en gevra is daar iets waarvoor ek jou kan bid en sê nee jy gaan geeste op my sit so, en dit het my nie gekeer om nog steeds om te sê God is lief vir jou en gee om vir jou nie en hy het dadelik soos weggeskram maar ek het nog steeds ek het nie vir hom gebid nie, maar ek kan nog steeds om sê, weet jy wat, ek gee nie om wat jy sê nie, maar ek wil nog steeds vir jou sê, dat God is lief vir jou, en hy gee om vir jou, en ek kon sien, die is oor, rek nou so groot, hy het nou net vir my eindelijk, heeltemal rebuke om weg te gaan, maar nou gaan ek jy weg he. Maar die oukie wat langsom gelê het, 21-jarige seun, wat hier in die sandveld werk, het sy arm seer gemaak, en hy weet nie eindelijk hoe hy sy arm seer gemaak het nie, maar sy arm seer gemaak, dat sy hand, heeltemal opgeswel het, en sy vingers is sê maar dubbel so dik soos wat jou vinger is, en eindelijk lekker dik opgeswel, en sy vingers is ijskoud, en hy kan nie sy vingers beweeg, of sy arm, of enig iets beweeg nie. En ek het 'n bietjie met hom gesels, en hom gesê, maar dis God se wil vir hom genees te wees, en ons kan nou bid, en ons kan geneesing sien. En ek het vir hom gebid, en hy het sy hand so gevat, en hy kon sy vingers beweeg, en hy kan sien, hy is 'n bietjie verbaas. Nou ek weet nie wat hy voor die tyd kon doen nie, hy weet wat hy voor die tyd kon doen, en hy sê hy was nou net buite gewees, en hy kon geens in sy vingers beweeg nie. En ek is dus, ok, great, as hulle bietjie kan beweeg, kan hulle meer beweeg, kom ons bid weer. En ons bid weer vir sy arm, en sy vingers kan bietjie meer beweeg, want ek sê vir hom, ons het nou gebid, jy moet nou aksie sit by, waar vir ons gebid het. En maar laat ek net dit sê, voordat ek by die kamer ingeloop het, by die twee ouens, het die verpleegster uitgeloop, sy het hom nou net geondersoek voordat ek daar was. En ons gesels weer 'n bietjie en hy sê, nee, maar hy kan net sy een arm so optel, hy kan nie sy ander arm so optel nie. En die enigste ding wat ek onthou is, Jesus het vir die ou met die verdorde hand gesê, strek uit jou arm, strek uit jou hand. So het hy sê, hy wil hierdie arm ook so oplig, toe sê ek, strek hom uit. En toe strek hy hem uit, en toe hy hem so oplig, toe is het amper asof het soos hy hem oplig, toe skiet sy oor net so vol trane, en hy besef het, toe, hy sê soos, die verpleegster was toe net hier, en ek kon het nie doen nie, en nou kan ek het doen. en hy het sy arm weer laat sak, en hy is verbaas, en dit kon ek verder met hom deel, en hom sê, weet jy wat, God wil actually een verhouding met jou hê, en het is belangriker vir my, dat hy actually gered is, hy kan maar siek wees in hierdie lewe, en doodgaan, en gered wees, is wat hy net genees is en doodgaan en nie een verhouding met God het nie. En later het ons weer gevoel in sy, ek het gevoel in sy pols, en sy pols was vier warm, en ek kan, dit is eindelijk, ek moet versigtig wees wat ek sê, mense kan baie goed, baie geestelik maak, sy pols was vier warm, so ek kan nou sê, jy is die Heilige Gees het nou my hand warm gemaakt, en nou sy arm warm, eindelijk maar net wat gebeur is, die bloed het begin vloei in sy arm, dis hoekom sy arm warm is. So sy arm het begin warm raak en die bloed het begin vloei en dis hoekom hy 'n bietjie meer gevoel van sy vingers teruggekry het. Ek het die volgende dag teruggegaan en hy was hier in die kamer of daar nie, so ek weet nie hoe ver die geneesing plaasgevind het of wat ook al nie, maar daar is definitief verbetering gewees van waar hy was tot waar hy is en vir hom in so'n plek dat hy actually besluit kon maak om te sê, weet jy wat, ek wil wedergebore wees. want hier het nou iets gebeur wat ek self nie kan glo nie, maar moet glo, want dis my eie arm, wat ek nie kon oplig nie. So, dis God se wil vir ons om genees te wees en nog steeds vandag genees te wees. So, ons gaan vandag gesels oor hoe ontvang jy jou genesing en ek wil gesels oor hoe jy jou genesing van God af ontvang en nie deur hoe ontvang jy dit wanneer iemand anders vir jou bid of hoe ontvang jy dit van die dokter of medisyne of wat se geval ook nie. Hoe ontvang jy, eintlik beter gestel, hoe ontvang jy bonatuurlike genesing of hoe ontvang jy God se tipe genesing in jou liggaam? Kom ons blaai na Hebreërs 11 toe. Hebreërs 11 vers 1 het eintlik ons het ons kort antwoord. Ek gaan probeer om te blaai na al die verse toe, maar ek dink jy ons gaan tyd hê vanoggend nie, so jy kan hulle neerskryf en by die huis verder gaan lees, maar Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So hierdie verse het twee belangrike goed wat ons moet weet, wat ons laasweek ook gesê het, is dat hoop is 'n positiewe verwagting, dis die positiewe prentjie wat jy in jou hart skep. So eintlik as jy so daarna kan kyk, is hoop is die prentjie wat jy sien en jou geloof druk eintlik die prentjie tot 'n werklikheid. So as jy die baie mense sê as jy siek is, moet jy jou hoop opkry, jy moet jou hoop opkry. jy moet hoop kry om genees te wees want jy moet die prentjie begin sien soos wat dit in die werklikheid is. Okay? Nou die goeie ding van geloof, wat geloof doen is dit bring wat nie 'n werklikheid is nie na 'n werklikheid toe. So as jy vanoggend sit en jy het 'n pyn of 'n krankheid of 'n siekte of wat ook al, dan wat geloof doen is, dit wat jy nog nie kan sien nie, dit wat jy nog nie kan ervaar nie, maak geloof 'n werklikheid. Okay, maar jy is die een wat eintlik bepaal wat jy 'n werklikheid gaan maak. Want ons sal partykeer bid vir genesing en dan sien ons nie onmiddellik resultate nie en dan sal ons dadelik uit dieselfde mond uit sê nee, dit werk nie. Nee, ag wat, ek gaan nou dit. Nee, Iemand vra, hoe voel jy? Nee, wat, ek is siek. die prentjie wat jy sien, die hoop wat jy besig is om te vorm, gaan ook bepaal wat is die woorde wat uit jou mond uitkom. Ok, maar voor ons in diepte daarin gaan, kom ons kyk net na twee gevalle waar mense genees is deur geloof. In Markus 5 vers 25, of ons gaan nie die hele stuk aan lees nie, ek gaan net sulke stukke lees, maar in Markus 5 het Jairus voor Jesus neergeval en hom gesmeek om dringend te kom, want sy dogter is siek, om haar te gaan genees, en hy het gestap saam met die deur die skare, en allemaal het rondom hom gedring, en hier's 'n vrou wat 12 jaar in bloedvloeiing gelei het, en sy het eintlik maar soos half die vloer rondgekruip, en aan sy kleed geraak, en toe sy aan sy kleed raak, is sy onmiddellik genees. Wat se vers is dit 29 en dadelik het die fontein van haar bloed opgedroog en sy het aan haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En Jesus draai om en sê wie het my gevat? En die disippels is soos dis nie eintlik 'n baie slim vraag nie want almal is besig om aan jou te vat. Almal is besig om aan jou te stamp en te stoot en hy sê nee maar iemand het aan my gevat op 'n ander manier as wat almal rondom aan my vat. Iemand het krag uit my uitgetrek. En hy het toe gestop en gesê, luister, wie het aan my gevat? En die vrou besef toe, maar sy moet nou uitkom met die story, dit was ek. En sy verduidelik vir hom, en eintlik het sy nie die reg om daar te wees nie, want sy het in bloedvloeiing gelei, so sy is onrein, en sy mag eintlik aan niemand vat nie, en ook nie, of sy mag nie niemand vat nie. So sy weet sy kan eintlik nou in groot moeilikheid wees, maar in vers 34 sê dit, en hy sê vir haar, dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede, en wees van jou kwaal genees. So hierdie vrou is deur haar geloof genees. En ons sal sien, ons gaan nie nou in diepte daarin kan gaan nie, maar wanneer jy die evangelie lees, hy net twee gedagtes in jou kop. Baie keer bring mense na of mense sit vir Jesus soos on the spot en sê, kyk, hierdie ou het 'n verdorde hand, maak hom gesond. En dan daai ou nie noodwendig geloof nie, dan werk Jesus 'n aksie in hom om die geloof half op te wek. So Jesus sê vir die ou, een ou om sy oor vol modder te maak, en dan sê hy, gaan was jouself in die bad Siloem, wat omtrent 'n myl ver is van waar hy is. Hy kon net gesê het, gaan na 'n wasbak toe en was jou gesig. Maar hy besef dalk, en ek het nog nie heeltemal alles uitgefigure nie, ek sê maar net, sien net so 'n bietjie die verskil, is dat hierdie ou het nie noodwendig dalk die geloof gehad om die genesing te ontvang nie, maar Jesus het dit in hom gewerk. En dan is daar ander kere wat mense na Jesus toe kom en hulle het totaal die geloof om genees te wees. Al wat hulle nodig het, wat hulle sê, is ek moet net aan sy kleed raak. Jesus hoef niks te doen nie. As ek net aan hom kan raak, hulle kom eintlik klaar met die geloof daaraan. So party mense kom sonder geloof en Jesus werk dit in hulle en ander mense kom met geloof en al wat hulle eintlik maar net kan doen is om net te ontvang. Dit is om hulle raak maar net aan die draad en hy skok. OK, volgende voorbeeld in Matteus 9. Is twee blinde ouens wat agter Jesus aangaan. Ons kan dit vinnig lees in vers 27 sê Matteus 9 vers 27. Sê, en toe Jesus daarvan dan verder gaan, het twee blindes hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê, wees ons barmhartig, seun van Dawid. En nadat hy in die huis gegaan het, kom die blindes na hom toe, en Jesus sê vir hulle, glo julle dat ek dit kan doen? Hulle antwoord, ja, Here. Toe raak hy hulle oë aan en sê, laat dit vir julle wees, volgens julle geloof. So hy sê net, laat dit wees volgens wat julle wil hê. Julle wil sien, dat hy, sien. En hulle het gesien. So ons kan sien dat ons deur ons geloof genees kan wees. Dat ons deur ons geloof genesing kan ontvang. Nou, as ons praat oor geloof, in Romeine 12 vers 3, praat het daarvan dat elkeen van ons, die laaste stukkie sê, dat elkeen van ons het die maat van geloof ontvang. So elkeen van ons het dieselfde hoeveelheid geloof ontvang. So as jy dink aan 'n soplepel, as jy moet 'n sop uitdeel vir 100 mense, dan moet jy moet seker maak, jy deel dieselfde hoeveelheid uit, sodat daar genoeg kos is vir almal. Nou, soplepel, daai groot opskeplepel, so elkeen van ons het een volle lepel gekry van geloof. Die enigste verskil is, party van ons gebruik meer geloof as ander. So dis nie dat jy nog geloof moet kry nie, jy moet net die geloof wat jy reeds het, ontwikkel. Toe jy wedergebore geraak het, het jy die volheid van God binne in jou gekry, wat binne in jou kom leef. So God se geloof, Jesus se geloof is reeds binne in jou. Jy moet net dit ontwikkel of ontdek of wat ook al. En dit klink dalk vir jou, maar wat is nou regtig die verskil? In jou mindset is dit 'n groot verskil. As jy gaan bid en vra vir nog geloof, wanneer ontvang jy dit? Wanneer jy se voel? wanneer is dit, wanneer weet jy nou, okay, ek het dit nou? Dis beter om te weet, ek het dit, ek moet net besef wat ek het, in plaas van ek moet nog vir die Here vra om dit te kry, en ek weet nie of hy dit vir my wil gee, en of hy dit nie wil gee nie. God het reeds in Jesus alles aan die kruis gedoen, wat ons nodig het, om die lewe te ervaar. Hy het reeds vir ons gesterf, vir ons die genesing gegee. Ons moet dit nou net ontvang, ons moet nou net besef, wat is die geloof wat ons werklik het. En as jy dink, geloof is eintlik maar, geloof werk eintlik met vertroue. As ek aan my verhouding met my ouers dink, toe ek in die huis gebly het, op skool, is dat geloof het uitgespreid, omdat ek geglo het, dat hulle lief is vir my en omgee vir my, en daarom kon ek my geloof in hulle sit. So geloof het te doen met vertroue, so ons moet nie ook vir God sien as hierdie mechaniese persoon nie, maar ons moet hom sien as 'n persoon van liefde waarin ons 'n verhouding het, en ons is besig om verhouding met hom te bou, en so as ons verhouding bou, so spruit geloof eintlik outomaties daai uit. So, jou Christenskap kan of gefokus wees op die vrug wat jy, of die vrug wat jy heeltyd wil sien, en dit is nie sleg nie, jy kan sê, maar ek wil meer geloof hê, en nou moet ek meer geduld hê, en nou moet ek meer dit hê. Maar fokus eerder, maak die fokus verhouding met God, en soos jy op verhouding met God fokus, so gaan die res van die goed as 'n vrug uitkom. Vertroue kom uit verhouding uit, en geloof kom uit verhouding uit. Okay, Romeine 10 vers 17 gee van ons die antwoord hoe om ons geloof te ontwikkel, as mense dit so kan stel. Het sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Ok, so, jou geloof kom uit die woord van God. Nou, ons kan geloof, gaan ons nou toepas op genesing vandag, maar jy kan dit in alle aspekte van jou lewe, het jy geloof nodig. As jy daaraan dink, in baie van ons omstandighede, kort ons 'n bonatuurlike krag wat ons moet help in ons omstandighede. So wanneer jy die woord lees, dan wek dit 'n geloof in jou op, 'n vertroue in jou op wat jy in elke aspek van jou lewe kan gebruik. Want ek bevind my partykeer in situasies waar ek nie die antwoorde weet vir my uitdagings nie of ek sien nie uitkoms nie, dan het ek iemand wat bonatuurlik moet kan help om die situasie beter te maak of dit om te draai of 'n wysheid te gee en wat se rigting om in te gaan. So geloof werk in elke aspek van jou lewe. Dis 'n daaglikse ding wat jy eintlik gebruik sonder dat jy regtig besef. So geloof kom deur die woord van God. Nou, daar spesifieke openbaringe wat ek glo wat jou gaan help om vinniger te groei in jou geloof of vinniger te groei in die geloof wat jy reeds het of die geloof wat jy het te ontwikkel. Wat die woord van God vinniger van mens oopbreek. En ek gaan 'n paar van hulle deel en ek kan nie vandag almal deel nie. So hopelik prikkel ek jou om jou Bybel te gaan lees en te gaan uitvind wat is die ander goed wat my kan help om te groei in my geloof of om dit te ontwikkel. Nou die een van die eerste goed is dat in Galasiërs 5 vers 6 soos wat ek gesê het dat geloof is 'n vrug. Dis nie noodwendig iets wat ons moet fokus om op te bou nie, maar dit moet vloei uit ons verhouding met God uit. Nou Galasiërs 5 vers 6 sê, want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnydenis enige krag. So wat Paulus verder nou gaan sê, is hy sê, hierso is waar die krag lê. As jy wil toegang hê tot Jesus se krag, hierso is die antwoord. Sê maar die geloof wat deur die liefde werk. Okay, so geloof werk deur liefde. So as jy sukkel met geloof, as jy voel ek het nie genoeg geloof nie, dan of ek gebruik nie my geloof nie, dan het jy eintlik 'n liefdeprobleem. Dan moet jy gaan uitvind hoe lief het God jou en wat beteken dit vir jou. En jy kan as dit is eintlik ons moet as Christene net eerlik wees met onsself om 'n plek om wat ons sê, as ek nie die geloof sien nie, dan beteken dit maak nie saak of ek die liefde preek nie. As ek nie die geloof sien nie, dan verstaan ek nog nie die liefde heeltemal soos wat ek moet nie. En dan moet ons net sê, Here, wys my hoe lief jy my het, want geloof is wat daar uitkom. Die voorbeeld wat ek nou net gebruik het is, omdat my ouers lief was vir my, was dit outomaties vir my in my geloof in hulle te sit, dat hulle elke aand vir my gaan kos gee. Ek het nie een aand getwyfel dat daar nie kos gaan wees nie. Ek het altyd geweet daar gaan kos wees, omdat ek die liefde geken het waarmee hulle my lief het. So, daai is een aspek wat ons in moet groei, is om uit te vind hoe lief God ons het. Weet jy hoe lief God jou het? Weet jy wat hy vir jou kom doen het? En ons sien in Romeine 8, 39 in die laaste stukkie sê dat hierdie liefde van God word geopenbaar in Christus Jesus, wat Jesus vir ons kom doen het. So dan is die volgende vraag, weet jy werklik wat Jesus vir jou kom doen het? Weet jy wat hy deur is? Weet jy in wat se toestand jy was? Weet jy tot wat hy jou opgelig het? Weet jy wat jou erfdeel is? Weet jy wat hy vir jou kom gee het sonder dat jy dit verdien? Al daai goed help jou om God se liefde te sien en dan wanneer die situasie kom of 'n siekte kom, dan gaan jy geloof outomaties daar wees om dit te wen. Amen. Amen. So die tweede een wat ek glo is dat ons moet besef ons is een met God toe ons wedergebore geraak het. Nou, interessante ding is, Jesus het niemand geleer oor genesing nie. Jesus het mense geleer oor die koninkryk, oor hulle autoriteit en hoe wat verhouding met God is. Paulus, hulle en die apostels het niemand geleer oor genesing nie. Hulle het mense geleer oor hulle eenheid met Christus, omdat hulle weet dat uit ons eenheid met Christus vloei die genesing voort, vloei die geloof voort. So ons sal baie keer die perde of die kar voor die perde sit in plaas van om te fokus op die regte goed en ons gaan dan die regte resultate kry. So, baie keer is ons Christen lewe frustrerend omdat ons dit verkeerde kant om doen. ons ken die lingo van ek moet geloof hê. Ek het nie genoeg geloof nie, ek het nie dit werk nie. Maar ons probeer die probleem van die verkeerde kant af oplos. As ons hom van die regte kant af oplos, gaan ons die regte vrug sien. In 1 Korintiërs 6:17 sê dit dat die wat die Here aanhang is een gees met hom. So he that is joined unto the Lord is one spirit with him. Nou hoekom is dit belangrik om te weet dat jy een is met God om jou genesing te ontvang? Nou dit bast eintlik so baie mis in jou kop, want wat dit dadelik doen is dit help jou om te sien God is nie daar ver nie. Hy is nie 'n ou man op 'n wolk ergens wat sy skouer vir jou gedraai het en jy moet nou nog hom oortuig dat hy actually nog na jou moet kyk en lief is vir jou en omgee vir jou en jy moet nou nog eers goed presteer op aarde en die regte goeders doen, dan sal hy in jou lewe werk nie. Wat dit vir jou dadelik sê is dat jy is een met God, met ander woorde God is binne in jou, so die genesing is nie baie ver nie, is nie daar ergens nie, dis net die. Dit is net die kraan wat moet oopgedraai word sodat dit kan vloei. Kyk Kolossense kan ons na toe blaai Kolossense 2. Kolossense 2 vers 9. Sê want in hom woon al die volheid van die Godheid liggaamlik en dit praat van Jesus. Want in Jesus woon al die volheid van God liggaamlik en jylle praat van ons en jylle het die volheid in hom wat die hoof is van alle owerheid en mag. So jy het die volheid van God binne in jou. Nou, dis iets wat jy, wat ek in die kennis kan oordra, maar dis iets wat jy moet as 'n openbaring moet kry. Jy moet gaan sit en sê, Here, wat beteken dit? En laat hy vir jou wys wie hy binne in jou is en wat is die krag wat reeds binne in jou is. Romeine 8 vers 11 sê, dat die opstandingskrag reeds binne in jou is en dit gee lewe aan jou sterflike liggaam. So die opstandingskrag, dieselfde krag wat Jesus uit die doodheid opgewek het, is dit wat binne in jou is. Nou gaan gebruik 'n bietjie jou verbeelding. Hoe as mens nou moet 'n krag bysit, ek dink jy is so 'n goeie voorbeeld nie, maar anyway. As iemand dood is van 'n verkoue, dan voel dit vir my, jy het minder krag nodig om hulle uit die doodheid op te wek. As iemand wat nou net met 'n swaard in sy sy gesteek is en sy hele rug oop gebars het en aan 'n kruis gehang het en spykers gehad het en bloed wat oral uitvloei en nou vol sout gesmeer is, jy moet definitief as hierdie persoon lewendig raak met die wonde reg wees, want as die sout nog daar is en die persoon is lewendig en die wonde is nog oop gaan, dit brand. Jy moet gaan dink oor wat is die toestand wat Jesus in was en wat was die krag nodig om hom uit die doodheid op te wek en hom lewendig te maak. En dan dink jy, daai selfde krag wat Christus uit die doodheid opgewek is dieselfde wat binne in my is. En dalk moet jy vir jouself in die spieël kyk en dit sê jouself sê dat jy dit kan hoor. Ek het dieselfde krag wat Christus binne in hom gehad het, het ek binne in my. En nie net dit as 'n dink-ding hê nie, maar dat jy dit praat, dat jy dit kan, dat dit vir jou 'n werklikheid kan raak. Kyk, die volgende, die eerste een wat ons nog gekyk is dat geloof werk deur liefde, die tweede een is dat ons eenheid met God, en die derde een, glo ek, een ding wat ons baie mis, is ons autoriteit wat ons het in Christus. Nou kom ons blaai so twee boeke terug na Efesiërs toe, Efesiërs 1, bid Paulus, en jy kan die rest van die gebed by die huis van Jesus, dit gaan mooi invloei by wat ons vandag gesels, maar 17 tot 19 sê hy, dat die God van onze Here Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, en jylle die geest van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Nou interessant, wanneer Paulus bid, dan bid hy nie en sê, ons bid dat ons Here wil oortuig dat hy vir ons iets moet gee nie, hy bid dat ons die wysheid moet kry, dat ons die openbaring moet kry om te kan ontvang. Hy vers 18 sê, verligte oë van julle verstand, sodat julle ook kan hoop gaan, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping, wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. In vers 19 is die een wat op ek wil fokus, het sê, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo na die werking van die krag van sy sterkte. So wat sê hy? Hy sê, wat die uitnemende grootheid van sy krag is. Nou, baie mense stop daar en sê, ons moet uitvind wat is God se krag en dat God, hoe groot God se krag is. Maar wat sê die res van die stuk? Vir ons wat? Glo. So ons, daai deel is die deel wat ons ontvang deel is. Ons moet uitvind hoe groot God se krag is en dan is dit vir ons wat glo. So, ons gaan nou meer daarna kyk, maar daar is 'n sekere autoriteit wat God vir ons gegee het om te doen, wat hy nie meer doen nie. Kyk, Matteus, Markus 16 sê dit in die laaste stuk, sê, ons moet dan nou op die siekes gaan lê en hulle sal genees word. So ons bid nie meer en vra vir God om te genees nie, hy het reeds genees in Christus, ons is nou wat die hande op die siekes moet lê, maar hy is nog steeds die geneesheer wat deur ons vloei. Ons is nie die een wat genees nie, ek kan nie 'n muur gesond maak nie. En ek dink wat ons baie keer terughou is ons vleeslikheid, want ek staan ook langs die ou by die hospitaal in die bed, dan dink ek, Here, u sê hierdie hande kan gesond maak, maar... hierdie, wat is nou so braai in hierdie hande? Hier is niks spesiaal nie, dit is net gewone hande, soos enig iemand anders hande. En dan moet mens kies om in die gees te sien en te sê, Here, as u woord sê wat het sê, dan gaan ek maar net gaan en ek gaan maar net beskikbaar wees en kom ons gaan kyk of het werk. En dis wat ek gaan doen. En as jy jouself kan kry, dan sien jy dit werk en dan sê jy soos, wow, dis nogal cool. En so ons dis iets wat jy net die woord vat en jy doen dit maar net. En dis nie noodwendig dat jy enigszins een gevoel kry of daar spaaks gevlieg of enige iets nie. Jy vat maar net, God se woord sê dit werk so. En dis hoe hy of die wette ingestel het van hoe dit moet werk, so ons moet dit so laat werk. So God het vir ons sy autoriteit gegee, en ek sukkel nog om die autoriteit konsep mooi te verduidelik, maar een voorbeeld wat ek aan gedink het, as jy die eienaar is van Spar, en ek loop vandag in Spar in, en order allemaal rond en sê, jy moet dit en jy moet dit, en skuif hierdie raak, gaan niemand vir my luister nie. Want ek is nie in bestuur nie, ek is nie die eienaar nie. Maar as die eienaar besluit, om oor see te gaan en my die bestuurder te maak, dan het ek eweskielik autoriteit in die winkel. So nou as ek sê, skuif hierdie raak, dan skuif hierdie raak, en as ek sê, doen dit, dan doen jy dit. Maar ek doen dit nie met my autoriteit nie, ek is nog steeds onder die eienaars autoriteit, hy is nog steeds hy besit nog steeds die eiendom, ek bestuur net eintlik sy autoriteit, sodat daar sekere uitkomste is. So dieselfde is het met ons, met God, is hy is nog steeds die een wat die krag het, ons bestuur dit net. Hy vloei deur ons, hy vloei nie onafhankelijk van ons nie. Okay? Want as ons in die boot is wat ons sê, God kies wie hy genees, dan gaan ons allemaal sê, hy gaan nie vir my genees nie. Want ons default sien toe. As ek sê, hier is een persoon wat hier gaan uitstap vandag, ek weet dit, wat hulle voet gaan staan by die deur, gaan julle allemaal aan die deur uitgaan. Want allemaal gaan dink, dit gaan ek wees. So God kies nie wie hy wil genees nie, hy het reeds gekies om ons allemaal te genees, ons kies nou of ons wil genees wees of nie, ons kies nou of ons wil ontvang of nie. Nou, Jesus het nie gekom om ons te veroordeel nie, hy het nie gekom om ons onbruikbaar te laat voel nie, so hierdie moet ons nie sleg laat voel as ons nie geneesing ontvang nie. Ek het nog nie arrive nie, daar is nog goed waarvoor ek bid, wat ek nie geneesing voorsien nie. Maar dit beteken nie, ek gaan ophou nie. Beteken nie, ek gaan nou net sê, oh wel, dit werk nie. God se woord werk. En ek probeer nog al die goed rondom dit uitvind, maar tot en met dan gaan ek dit te werk sit, laat ek kan sien hoe dit werk. Okay, so, die volgende een, die laaste een is, dat Jesus het jou reeds genees, en al wat jy moet doen is om dit te ontvang. Soos is gesê het in Jesaja, 53 vers 3 tot 5, dat Jesus het reeds betaal vir die geneesing, al wat jy moet doen, is om dit net te ontvang. Okay, so meeste christene glo dat God hulle kan gesond maak, maar besef nie dat hy al reeds het nie. Hulle weet nie dat hulle dit net moet ontvang nie. So, ons die vertrekpunt moet wees, dat ons is reeds genees in Christus. Jy is die een wat reeds genees is, die vyand is die een wat jou wil kom siek maak. Okay, nou side note, ons is nie weird met dit nie. So as ek 'n verkoue het en die goed loop in my neus uit en iemand vra vir my, is jy siek? Dan gaan ek nie sê, nee, ek is nie siekie. Ek gaan dan net sê, ek veg siekte. Dit hang maar af hoe jy dit sê. Is jy nie, dan ek gaan nie, wat ons ook doen met ons siekte, ons sê, dis my siekte. Ek is siek, dis my siekte. Nee, ek veg siekte, die siekte is besig om teen my te kom. So, jy kan jou woorde reg kies, maar ons is nie in die plek waar ons dit deny nie. Dis as hierdie groot ding groei op jou arm en sê, is daar iets op jou arm? Nee, daar is niks nie, ek is geseend. Wel, daar is duidelik iets op jou arm. Is om te sê, wel, daar is uitgroeisel, maar ek staan teen dit en ek veg dit en ek glo, ek gaan geneesing ontvang. Dit is nie 'n deel van my nie, dit moet nog net manifesteer of wegkom of wat ook al. So ek sê nie ons raak weird met dit nie, maar jou in jou geesdeel is jy reeds genees en die geneesing is reeds beskikbaar. Al wat jy net moet doen is om dit te ontvang. As ons weet nou in hierdie gebou waar ons nou is, is dat die al twee speakers werk, die krag werk, so die krag is aan in hierdie gebou. Nou as ek die krag afsit van hierdie luidspreker en vir Eskom bel en sê, kan julle asseblief die krag kom aansit? Kan julle net kom in die plak om aansit dat die luidspreker kan werk, gaan hulle vir my sê, meneer, dit is jou verantwoordelikheid as die gebruiker om die plak aan te sit, ons voorsien die krag. So, dis wat ons baie keer frustreerd raak, is God voorsien die krag, en die krag is die hele tyd daar, ons moet net die skakelaar aansit. Okay? Die krag is reeds beskikbaar, ons moet dit net aansit, en dit maak soveel, dit moet eintlik so baie geloof in jou opwek, want jy hoef nie vir God te oortuig dat hy jou moet genees nie, sy hart is reeds daar om jou te genees. So jy hoef nie eintlik enigszins moeite te doen om vir hom te vra of hy dit sal of wil doen, jy wil. Wil jy? Een van die docente in bybelskool het 'n goeie voorbeeld gebruik hierdie week en gesê, dat as jy een rekening het wat jy saam met iemand het, wat twee persone moet teken, en jy een checkboek het saam met die rekening, moet twee persone op die check teken vir die check om gebank te kan word. Nou, Jesus het reeds op die check geteken, en hy het reeds gesê, deur my wonde is jy genees, en die check is reeds is uitgeskryf, hy het geteken, en hy is reg om het, hy, in sy deel is ingekash, kan maar sê, al wat jy moet doen is, jy moet sê, gaan jy teken? As jy teken, dan is dit wanneer die geneesing gaan vloei. So die geneesing, jou geneesing is nie God wat nog oortuig moet word, dat jy moet genees nie, jy is die een wat oortuig moet word, dat jy die geneesing wel wil ontvang. Okay. God is nie die een wat moet besluit of hy jou wil genees, en jy is die een wat moet besluit of jy wil genees word. Okay, so hoe ontvang ek my geneesing? Hoe bring ek dit oor in die werklikheid? Ons het nou so 'n bietjie gesels oor geloof en gesels oor dat die woord geloof in ons opwek en nou sekere openbaringe ons help om makliker daai geloof te ontvang. Wanneer ons gaan kyk na hoe lief God ons het, wanneer ons ons eenheid met hom sien, wanneer ons ons autoriteit besef en wanneer ons besef dat Jesus net soveel betaal het vir ons sonde as vir ons genesing. Okay, so geloof, wanneer jy 'n oortuiging het oor iets, dan kom dit gewoonlik uit jou mond uit of daar's 'n sekere aksie wat daarmee saamgaan. As daar nou 'n aardbewing is en hierdie gebou begin skud, dan is daar sekere aksies wat gaan uitkom. Party van julle gaan flouval, ander gaan skree, ander gaan hardloop, ander gaan dalk soos ek sê, nie die kerk nie, kom ons hou hom op. Dit is 'n grapie, maar daar gaan verskillende aksies wees, afhangende van wat jou oortuiging is. So wanneer jou geloof eintlik op 'n plek gekom het, nie van volheid sal ek sê nie, maar net op 'n plek gekom het waar jy besef wat Christus kom doen het, dan gaan daar 'n aksie daaruit vloei. Kyk, kom ons blaai na Markus toe en sien hoe ons dit, Markus 11, een voorbeeld waarin Jesus dit gebruik. En as jy nog in hierdie tekst so gehoor het nie, wil ek jou bemoedig om weer dit te gaan lees en te besef, het staan in jou eie Bybel, ek sê maar net waar al staan. So, Jesus was in Jerusalem gewees, en dit was in die Engels noem hulle het Palm Sunday, ek weet nie wat is in Afrikaans, ek kan nou nie onthou nie. Maar waar hy in, sê weer, is het Palm Sondag? Ok. Maar waar hy in Jerusalem ingegaan, waar hulle takke neergegooid en blare en hulle klere neergegooid en geskree het, Hosanna geseend is hy wat kom in die naam van die Here. In die aand is Jesus terug na Betanië toe en ek neem aan, dis waar hy geslaap het en die volgende ochend is hy weer terug Jerusalem toe. So hy is nou op pad Jerusalem toe in vers 12, Markus 11, 12 sê, en die volgende dag, onderwyl hulle uit Betanië gaan, het hy honger gehad en toe hy op die afstand 'n vyeboom met blare sien, het hy daarin gegaan in die hoop, om iets daarvan te vind, en toe hy daarby kom, vind hy niks as blare nie, want het was nie tyd van die vye nie. Okay, so die vyeboom wat daar groei, as hy blare het, dan moet hy 'n vrug hê. En hierdie vyeboom het blare en nie vrug nie, so dit beteken, hy is skynheilig, en ek hou so mooi van die Afrikaanse woord skynheilig, want jy skyn 'n heiligheid wat jy nie eintlik is nie. Jy gee iets voor wat jy nie eintlik is nie. Maar vers 14, en Jesus spreek en sê vir hom, okay, Jesus praat met die boom, hy besef dit, Jesus praat met die boom, en die boom het iets aan hom gekommunikeer, dis hoekom hy die boom antwoord, in Engels, in die King James sê dit, and Jesus answered and said unto it, so is asof die boom iets aan hom kommunikeer, en ons kan het van toepas in ander areas van ons lewe, wat is jou omstandighede besig om aan jou te kommunikeer, wat is jou uitdagings besig om aan jou te kommunikeer, en hoe gaan jy daarop reageer? So Jesus sê vir hom, laat niemand ooit in der ewigheid van jou vrug eet nie, en sy disciples het dit gehoor. So Jesus vervloek die boom en sê, laat niemand ooit weer van jou vrug eet nie. En as ons lees in Matteus, waar die selfde geval plaas in Matteus 21 vers 19, sê dit onmiddellik het die vye boom verdroog. Ok, Okay, so, en as ons nou verder gaan aflees in Markus, gee dit vir ons 'n bietjie meer detail oor hoe dit afgespeel het, maar Jesus is, hy het nou die vyeboom vervloek, en hy is in die tempel in, hy het die geldwisselaars se tafels omgegooi, die duiweverkopers en die mense geleer, die fariseers en overpriesters en allemaal is nou baie kwaad vir hom, maar hulle kan eindelijk niks doen nie, want hulle is verstom oor sy lering, allemaal wat daar staan. Maar het het laat geraak in vers 19, sê dit het laat geword en hy het uitgegaan buitenkant die stad, daar het hy teruggegaan Betanië toe, ek is nie seker nie, maar vers 20 sê dit, en toe hulle vroeg in die morgen verbygaan, sien hulle die vyeboom verdroog van die wortels af, en Petrus het onthou en vir hom gesê, Rabbi, kyk, die vyeboom wat u vervloek het, is verdroog. Okay, so, ek is seker, Petrus het nie net gesê, hoi, kyk daar, die vyeboom is verdroog. Hy het soos, Rabbi, Jesus, wow, kyk hier, die vyeboom is regtig verdroog. Jesus is seker soos, ek het gesê, en wat ek sê, is wat gaan gebeur. En hierdie is ook, wat ons nou net hier uit kan wegvat van genesing, is dat toe Jesus die woord gespreek het, is hierdie boom dood van sy wortels af. Maar mens kon nie onmiddellik sien, dat die boom dood is nie. Okay, die volgende oggend kon jy eers sien, luister, hierdie boom is actually regtig dood, al sy blare is dood. En so, wanneer ons een woord spreek, wanneer ons praat van genesing, wanneer jy vir jouself bid en jy sien dit nie onmiddellik nie, hou net jou hart in daai geloofstoestand. Moet nie net sê, dit het nie gewerk nie. Gee dit kans vir dit om eindelijk dit self te volbring. As wat jy net sê, jy bid vir iets en het werk nie, sê jy nie het werk nie. Wat jy dadelijk gedoen het, jy die saakje gevat en geplant uitgetrek. En dan denk jy, morgen gaan ek weer plant, net die gewerk nie, goed trek om jy uit. Al wat jy doen is, plant die saad en hou net jou geloofsoortuiging in daai richting. En dit mag dalk wees dat die volgende ochend, dat jy die manifestatie van die genesing sien. Ek glo God se beste wil, is dat ons alles onmiddellik moet sien. Maar as ons nog nie daar is nie, en dit vat nog 'n tyd om te kom, dan so wat, jy gaan, as jy dit kan sien op 'n langer tyd, dan sien dit op 'n langer tyd. So, ons moet ophou om onsself te veroordeel, omdat ons nie perfect is nie. En 'n raai wat al op 'n plek waar ons nog nie is nie. Ons is op pad om te groei, ons is op pad om uit te kom, so, terwyl ons nog uitkom, kom ons kom daar uit, en ons is nie skaam daar hoor, nie. Maar so, as jy 'n woord gespreek het, hou jou hart in daai geloofs, toestand, as iemand vir jou sê, maar hoe gaan het, of jy lyk siek, en sê, weet jy wat, ek veg nog siekte, ek staan in geloof, die saad is geplant, dit is besig om op te kom, en vrug te voor te bring, ek sit my geloof daan, my hoop daan, dis iets wat ek nog nie kan sien nie, maar my geloof gaan my hoop een werklikheid maak. Okay, nou, in vers 22, Jesus nou net, Petrus het nou net vir Jesus gesê, kyk, die vyeboom is verdor, en Jesus, hierso is Jesus' antwoord, en Jesus antwoord en sê vir hulle, julle moet geloof in God hê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, nie in sy hart twyfel nie, maar glo wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So wat Jesus hierso sê is, jy moet praat met jou berg, praat met jou probleem, en dis waar die autoriteitsdeel inkom, is, jy moet nie vir God bid en sê, Here, dankie dat ek dier die wonde genees is, ek klein my genesing nie. Jy gebruik nie jou autoriteit dier dit te doen nie. Jy moet met die siekte praat, jy moet met die kwaal praat en sê, siekte, gaan uit my lichaam uit in die naam van Jesus, lichaam wees genees in Jesus naam. Dis hoe jy jou autoriteit gebruik, en jy gebruik dit omdat Christus dit vir jou gegee het, en hy die geneesheer is. So, Jesus sê, praat met jou berg, praat met jou probleem, sê vir dit moet gaan. En as jy denk, dis snaaks om met jou probleem te praat, dan denk vir oomblik hier aan, die hele wereld is geskep deur woorde. God het gesê, laat daar lig wees, daar was lig, laat die aarde wees, laat die bome wees, en vrug voortbring in hulle self. So, die wereld werk met woorde, ons is in God se beeld gemaakt, so ons het dieselfde maak as God, dat ons met ons woorde kan skep en kan afbreek. Hy spreke 18:21 sê dat dood en lewe is in die mag van die tong. Hy sê, as jy net dit besef, daar is niemand anders op die aarde wat kan spreek en goed kan gebeur nie. Diere kan nie praat nie. Papagaai kan sê wat jy sê, maar daar is niks autoriteit daar nie. So ons is gemaak met 'n sekere autoriteit met dit wat ons sê en dit wat uit ons mond uitkom, is daar krag in. So jy moet praat met jou berg, praat met jou probleem, praat met jou siekte en sê, dit moet gaan in die naam van Jesus. vandat my gebedslewe verander het, waar ek begin praat met die siekte, in plaas van om vir die Here te sê, hy moet my genees, het ek baie meer resultate gesien, want die Here is eintlik maar soos ek het jou klaar genees, jy is nou die een wat met autoriteit vat oor jou liggaam, en dit spreek en dit maak gebeur. Hey. So in, Jesus, as jy kyk in vers 23, hoeveel keer die woord sê, daar opkom, sê dit, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê, sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. So in 'n mate kan jy ook sê, dit wat jy nog die hele tyd kry in jou lewe, is dit wat jy nog die hele tyd sê. Want die sê kom uit 'n oortuiging, 'n geloofsoortuiging uit, en dan spreek jy dit, en dan is dit eintlik maar 'n self-fulfilling prophecy. So jy moet die geloof, as dit wat uit jou mond uitkom nie reg is nie, dan gaan jy nie dit wat uit jou mond uitkom kan verander nie, jy moet jou geloofsoortuiging verander, en dan dit wat uit jou mond uitkom, gaan anders wees. So jy kan ook nie net deur dit wat jy sê, geloof opwek nie, dis goed as jy verse hardop lees en hardop sê, en dit die woord lees, want jy hoor dit en dit wek geloof op, maar jy is nie in 'n name it, claim it, grab it ding, wat jy net die hele tyd die regte goed sê, en dan moet dit gebeur nie, die sê moet uit 'n geloofsoortuiging, uit 'n glo uitkom, want die vers 24 sê, daarom sê ek vir julle, alles wat julle in my gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry. So daar is 'n glo deel wat daarmee saamgaan. Dit wat jy glo, moet saamgaan met dit wat jy sê. Byvoorbeeld, as ek 'n Chinese persoon kry, om te herhaal, al die Afrikaanse woorde te herhaal wat ek sê, is daar geen autoriteit daarachter nie, want hy weet nie wat hy sê nie. So, ons, as die taal wat jy praat, is daar sekere belief wat achter die sekere woorde sit, en dis wat die vrug voortbring. So, as jy dit wat jy spreek, as jy dit wat jy sê nie resultate sien nie, dan moet jy dit wat jy glo verander, sodat jou spreek kan verander, en dan gaan jy ander resultate kan sien. En ek het een paar keer al kopseer gekry, en ek weet nie van jou nie, maar as ek kopseer kry, dan denk ek ek gaan dood, omdat ek so min kopseer kry. Maar dit vat my omtrent 'n halfuur om my kopseer te oorwin en om te wen, dan is hy weg. As hy kom, dan vat ek hom onmiddellik aan en ek begin spreek die woord, ek begin bid in tale, ek praat en ek sê, ek is genees in Jesus naam, ek lees die woord, whatever ek moet doen, om myself eindelijk op 'n plek te kry om die woord te glo, sodat dit 'n realiteit is, dan vloei die geneesing net eindelijk. Mens kan so ook daaraan dink. Vir God, daar is niks moeilik om enige van die siektes wat ons het te genees nie. Die fysiese manifestatie van jou siekte is peanuts. Die probleem is die kopdeel, die probleem is om die geloof te kry, om die kanaal oop te maak, sodat die geneesing net kan vloei. As die kraan oopgedraai is, dan vloei die geneesing outomaties. Dis eintlik soos, dan gebeur het net. So die moeilike ding is nie die fysiese deel nie, die moeilike ding is om jou kop reg te kry, om dit te verstaan. Ek het nou, ek dink, was laas week of 2 weke terug, ek kan nie onthou nie toe, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, maar as 'n mens griep kry, dan is dit asof jy onmiddellik weet, ek is nou siek. As onmiddellik weet, my kop vel is seer, my vel is seer, my alles is net sensitief. En toe besluit ek het, ek gaan nie dit vat nie. Dit is die week is nie, Jesus het betaal vir my genesing. En ek het in my kamer ingegaan, ek het gebid en ek het gestaan vir genesing, en hoe sieker ek voel, hoe meer het ek gebid en hoe meer het ek net gestaan daarvoor. En toe daar net 'n oomblik gekom, wat ek net so gevoel het, oor my hele lyf, daar gaan dit weg. En dis die gevoel, en hoekom ek het oor my hele lyf voel, is net omdat dit daai sensitiviteit op jou vel is, wat jy net ewe skielik kan voel, nou is nie meer daar nie. En in my lichaam was nog nie heeltemal reg nie, maar die griep siek deel was reg, en my lichaam is nog 'n tydjie vat om te herstel. Was het God se wil om heeltemal genesing te ontvang? Ja, maar ek het hom halfpad gewen. So, ek sta nie vanoggend hier en sê, ek het op enige plek arrive nie. Byvoorbeeld, René het vir die laaste 6 dae al 'n toeneus en 'n loopneus, en ek en Lies met die bid, en ons sien nie resultate nie. So ek weet nie wat die probleem is nie. Moet nie na my huis toe kom en my oordeel nie. Bid saam met my en veg siekte saam met my, sodat ons die genesing kan sien gebeur. En as jy jou vertroue in 'n mens gaan sit, en my siek in die dorp sien rondloop en sê, genesing werk nie, dan sit jy jou vertroue in 'n mens. Jesus se genesing werk 100% van die tyd, en ek is ook besig om te groei daarin, net soos wat jy besig is om te groei daarin. Ons moet eerder by mekaar ondersteun en sê, luister, ek hierdie deel van genesing wil nog nie werk vir my nie, kom bid vir my. As jy my kind siek sien by die huis, ons 'n waarde in ons huis is, ons haat siekte. en ons veg siekte. So as jy vir my kind kan bid en hy is genees, bid vir hulle. Moenie inkom en sê, ja, ek wonder hoekom sy kind siek is nie. Bid vir my kind dat hy kan genees wees. Die resultaat wat ons wil sien is genesing. Die resultaat wat ons wil hê is dat ons gesond moet wees. So, God se genesing is beskikbaar vir elkeen van ons vandag en deur geloof kan ons dit ontvang. Dis eintlik so eenvoudig soos dit. Ons moet net ons kop daar rondom kry om ons fokus te kry, om geloof te kry, sodat ons dit kan ontvang. Die laaste vers in Spreuke 13 vers 12. Julle kan sien hoe blaai as julle wil. Dis 'n goeie vers om wat jou eintlik sal help in baie aspekte van jou lewe om te besef hoe jou hart ook werk. Spreuke 13 vers 12 sê, 'n uitgestelde hoop maak die hart siek, maar 'n wens wat uitkom is 'n lewensboom. So 'n uitgestelde hoop maak die hart siek. So wat gebeur, is ons bid vir genesing, en dan sien ons dit nie, en dan maak dit ons hart siek, dan wil ons nie weer probeer nie. Want ons het nou net gebid, nie gewerk nie, so, dan bid ons die tweede keer het werk nie, en dan gee ons maar op. En dis waar jy die logiese keuse moet maak om te sê, ek gee nie om of dit nou nie werk nie, ek gee nie om wat die resultate is nie, God se woord werk, en ek gaan aanhou en aanhou sy woord plant en sy woord saai, totdat ek sien, dit werk. En jy kan dit van toepassing maak op ander areas in jou lewe, is dat, dink daaraan as jy hoop het, as iemand jou nooi vir iets, of jy sou op 'n vakansie gaan en jy kan nie meer gaan nie, wat gebeur? Jy is dadelik teleurgestel, daai hoop wat jy gehad het, die prentjie wat jy gesien het, is dadelik... Maar ons moet aanhou die hoop opwek in ons. Ons moet aanhou die hoop sien. Okay, die tweede, maar 'n wens. Die wens kan ons ook gebruik as om te hoop. 'N wens is jy wil 'n positiewe verwagting hê. Jy wens vir iets wat jy nie het nie om anders te wees. Okay, so 'n wens wat uitkoms het, is soos 'n lewensboom. So wanneer jy, dis eintlik soos wanneer jy 'n hoop het en jy sien jou geloof bring dit voort, is dit amper asof jou hart spring en groei en vir die volgende ding waarvoor jy hoop en verwagting wil vir hê. So dit gaan al twee kante toe. Wanneer jy wel jou hoop 'n werklikheid maak, dan is dit asof daar net soveel meer geloof nog in jou opspring en soveel meer goed wakker raak wat jy sien, iets gewerk. En dan is dit soos ek wil nog sien werk, ek wil nog sien van dit werk. So wat ons moet doen is om saam te staan en ons almal moet saam groei in genesing. Ons almal moet mekaar uitdaag en sê, kom ons bid saam en kom ons doen dit saam. En as jy nie gewoond is daar nie en jy is dalk gewoond om dokter toe te gaan as jy siek is, by al mens, ek veroordeel jou glad nie, maar ek wil jou graag uitdaag. As jy volgende keer siek is, voor jy dokter toe gaan of voor jy die pil vat die gospel. Praat met jou siekte, sê vir dit om te gaan en probeer dit net. Een van my vriende is besig om te studeer, seker al die laaste 10, 12 jaar, om 'n hart- en long-internis te wees. En interessant, wat hy sê, is die wêreld kennis, alles wat hy het, en die docente wat al by hulle kom praat, het, weet hulle, ken hulle nog net 30-40% van hoe die hart actually werk. En dokters is beperk. En ons sit soveel vertroue in 'n dokter gaan my probleem oplos, maar hulle is beperk. Daar is sekere goed wat hulle nie weet nie. En dokters is goed, dokters is nie sleg nie, dis nie wat ek sê nie. Ek sê maar net, ons kan nie ons volle vertroue sit en 'n dokter kan my altyd genees nie. Ons moet ons vertroue in God begin sit, dat hy is die een wat 100% kan genees. Maak nie saak wat die siekte of wat die probleem is nie. So ek weet nie van jou nie, maar ek wil in alles loop wat Jesus voorkom betaal het. Ek wil in alles loop wat hy vir my kom gee het. Ek wil nie enig in die hemel kom en dan besef, eesie, ek kon dit gekry het en dit geloop het en dit geleef het en ek het nooit nie, want ek het net nie geweet dat dit beskikbaar is nie. So ek hoop ek het jou 'n bietjie uitgedaag vir oggend om te dink op 'n ander manier en die geloof in jouself op te wek en die siekte te veg en dit te haat en regtig te kan sien hoe God dit in jou lewe kan doen en ook in iemand anders se lewe te kan doen. Amen. Dankie Here dat U Heilige Gees hier is en hierdie wyshede en waarhede in ons harte net wakker maak, Here, dat ons genesing kan ontvang van U af, Here, deur geloof in U. Dankie dat U dit reeds gee, dat U geensins dit terughou nie, Here. dat u wil is vir elkeen van ons om genees te wees, wat se krankheid dit ook al is, wat se siekte dit ook al is. Dankie dat ons nie veroordeel hoef te voel en sleg hoef te voel as ons dit nie ontvang nie. Maar dankie dat u daar is om ons te ondersteun en ons te help, dat ons wel tot 'n baie plek kom om dit te ontvang. Dankie Jesus. Amen.
Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kontak ons gerus by 021-880-168 of e-pos ons by info@reislifeministries.co.za. Indien jy materiaal bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerus ons webwerf by www.reislifeministries.co.za.